For du følte at Svartlamoen var litt på lånt tid?
Absolutt. Svartlamoen har alltid vært på lånt tid, sånn sett.
Hvordan har jeg lyst til å bo? For meg som ikke står veldig sterkt økonomisk.
Det at vi har gjort liksom eierskap til den eneste veien til himmelen, jeg tror ikke samfunnet har noe godt av det.
Midt i sentrum av Trondheim så ligger det en liten landsby, eller en oase, bestående av trehusbebyggelse i forskjellig størrelse og forskjellig form. Området heter Svartlamoen og består kun av utleiebolig. Noen som bor her bygger boligen sin selv, og alle bidrar til fellesskapet på sin måte. Å leie bolig på Svartlamoen er rimelig. Og rimelig bolig skaper frihet. Frihet til å leve litt som en selv vil. Så hva skjer egentlig når en slipper folk løs på et lite område uten strenge regler og krav? Velkommen tilbake til Bak fasaden, folk, steder og arkitektur. Jeg heter Caroline Birkeli Gaus. Og dette er historien om livet på Svartlamoen. La oss starte med begynnelsen. Siden året 1990, altså i 35 år, har Svartlamoen boligområde blitt drevet av en ikke-kommersiell boligstiftelse med en daglig leder i spissen. Det er boligstiftelsen som leier ut boligene til folk, og boligstiftelsen leier tomta av kommunen. Svartlamoen har vært gjennom en liten reise. Det har vært en kamp for å få en leieavtale med kommunen, og en kamp for å få lov til å bygge og bo på området. Etter å ha vunnet kampen i 1998, og de har bygd et sagnomsust og prisvinnende høyhus i massivt tre, og skapt et stabilt bomiljø på området, så går liksom livet sin vante gang på Svartlamoen. Men så, i 2014, blir stillingen som daglig leder ledig i Svartlamoen boligstiftelse. Stillingen lyses ut, og en kvinne ved navn Katrine Standahl leser stillingsutlysningen, og det tennes en gnist. Her er Katrine.
Og så tenkte jeg at jeg skulle gjøre sånn som menn gjør, søke på jobber de er 60% kvalifisert til, og ikke sånn som kvinner gjør, og søke på jobber de er 120% kvalifisert til. Så jeg hev meg rundt og tenkte at ja, nei, denne jobben den skal jeg ta.
Katrine får stillingen, og hun tar over som daglig leder. Det tar ikke lang tid før hun skjønner at ting ikke går så bra som det så ut på utsida.
Og så når jeg kom dit da, så oppdaget jeg jo at, dette var i starten av 1. mars 2014. Da oppdaget jeg at de hadde hatt et underskudd på 2,3 millioner året før, og vi hadde en inntekt på ca. 5,6 millioner i året. Så jeg overtok jo ganske mye kaos og underskudd, og at det hadde vært flere år hvor man ikke hadde helt fått reisen egentlig på stiftelsen. Det hadde vært tidligere sykemeldinger over lang tid og en del sånne ting. For det er en krevende jobb å skulle styre et område som på en måte er selvstyrt. Hvordan styrer på en måte anarkister på et vis da? Det er en slags motsetning i det som gjør at det er en litt sånn, jeg opplevde i hvert fall det som en litt sånn krevende å komme til.
I tillegg hadde ting stoppet litt opp.
Altså stiftelsen hadde jo da den ble opprettet startet ganske sånn ambisiøst med disse her, det vi kaller for Nyhuset og Brioklossen, som er disse Kristoffersen og Brendeland byggene med massiv tre, så de hadde blitt bygget i 2004-2005, og så hadde det egentlig ikke skjedd noen ting annet, på en måte den daglige tralten av litt vedlikehold og istandsetting av hus, og det hadde selvfølgelig skjedd masse ting på en måte når det kom til liksom, planlegging og gjennomføring av mange ting, men av sånne større byggeprosjekter så var det det eneste som på en måte hadde skjedd.
Selv om det kanskje ikke hadde skjedd så mye, så var Svartlamoen et etablert område med en del mennesker som bodde fast.
Det var rundt 180 voksne og en 200 voksne, og så var det en 70-80 barn som bodde der. Så det er jo det området i sentrumsområdet i Trondheim med størst barnetetthet.
Et område som startet som en protestaksjon og motstand til det bestående, har blitt et boligområde hvor folk trives, hvor folk får barn og folk føler seg trygge. Og det mener Katrine handler om at det er forutsigbare forhold.
Jeg tror det handler om bostabilitet. Så jeg tror på en måte det at du kan vite at du kan bo der lenge. Og så er det den tette nabolaget. Ikke sant? At alle, du kjenner naboene dine. Sånn som Uene sa en gang at hun var alenemor. Og så sa hun at ja, men hvis jeg har glemt å kjøpe brød, så går jeg jo bare ned med babykålen til naboen. Og så springer jeg på butikken, og så vet jeg at hvis ungene våkner, så går hun opp. Ikke sant? Den tryggheten og det fellesskapet som er der, tenker jeg er veldig tiltrekkende, i tillegg til at det er gode utområder, og alle vet hvem alle er. Sånn at jeg husker det, vi hadde en sånn intern side på Facebook da, for mange år siden, hvor det er sånn, er det noen som har sett barnet mitt? Og så er det sånn, ja, så det borte på Ramidaplassen for 10 minutter siden, eller ja, jeg ser hun nå, ja, kan du be å komme hjem til middag, liksom, yes. Sånn at det er på en måte, det er trygt da, fordi at du har det fellesskapet, og det er naboskapet, og selv om ikke alle kjenner alle, så vet de fleste hvem de er. Sånn at det oppleves som på en måte, også er det et bilfritt område, ikke sant? Så ungene kan jo springe mellom gatene, for det er ikke biler der. Så det er også, tenker jeg, en del av årsaken til det. Og så er det rimelig.
Da det historiske vedtaket om å bevare Svartlamoen kom i 1998, så ble det også bestemt at det skulle være et byøkologisk eksperimentområde. Og det betydde at man skulle teste ut nye måter å bygge og bo på.
Og de eksperimentboligene, det startet egentlig ganske kort tid etter at jeg begynte, da jeg ble kontaktet av Nøysom Arkitekter. Det var jo to, de var jo på studenter på dette tidspunktet og gjorde diplomoppgaven sin, og hadde lyst til å få gjennomført dette her.
Arkitektstudentene, som senere ble til Nøysom Arkitektur, har en idé om et selvbyggingsprosjekt som de kaller for eksperimentboligene. Ideen går ut på at 5 utvalgte familier skal få lov til å bygge sin egen bolig.
Men instinktivt så tenker jeg stort sett alltid, ja, hvorfor ikke? Og da var det at de hadde tegnet 5 rekkehus på en tomt som var regulert til eksperimentell boligbygging. Og i det så ligger det at det kunne avvike på utformingen av byggene sammenlignet med resten av denne trehusbebyggelsen som er fra slutten av 1800-tallet. Og det var jo på en måte deres initiativ, og så var det stiftelsen som tok opp lån for å få gjennomført dette. Så da hadde vi 5 familier som bygde hus i 2,5 år, i tillegg til vanlig jobb og familieliv, og som da leier boligene etterpå.
La oss stoppe opp litt her. Det er så mye som er annerledes med denne prosessen. En reguleringsplan som ble utarbeidet i fellesskap med beboerne på Svartlamoen, hvor de skulle få lov til å eksperimentere. En tomtepris som var veldig rimelig, og noen som bygger sin egen bolig helt selv. Men ikke for å eie boligen, for å leie den. Boligstiftelsen på Svartlamoen skulle stå som byggherre, og selvbyggerne skulle gis leiekontrakter på ubestemt tid. Dette er stort sett umulig ellers, fordi tomteprisene er for høye. På Svartlamoen så ble totalprisen på 3 millioner for rekkehusbygg med 5 boliger. Det er svimlende rimelig. Det ble tatt opp et husbanklån for å finansiere prosjektet, og det er selvbyggerne selv som bærer kostnaden gjennom husleien til stiftelsen.
Og så når vi da bygget eksperimentboligene, så ble det jo også enda mer interessant. Da bygger vi jo 5 rekkehus for 3 millioner kroner til sammen. Det er jo liksom helt, hvor er det man kan gjøre det? Jeg tror vi hadde en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på rundt 10 000 kroner.
Det var altså resultatet av noen prioriteringer. Nøysomme prioriteringer.
Det var den der nøysomheten. Hva, hva må vi ha? Hva bør vi ha? Hva er det vi kanskje kan trenge oss, klare oss uten? Ikke sant? Gjennom å bygge et, de startet med å bygge et felleshus, hvor de ble enige om at de skulle ha et gjesterom, og et felles vaskerom, og felles lagringsplass i andre etasje. Ikke sant? Så dermed på en måte... Dermed trenger de kanskje ikke det ekstra soverommet inne i boligen, fordi at de har et gjesterom som de kan ha når de har besøk. Trenger ikke ha vaskemaskin på badet, ikke sant? Fordi den kan de dele på. Så det var på en måte, de valgte veldig selv sine egne løsninger for også å tenke, hva er det som er tilstrekkelig for vår familie? Hva trenger vi? Hva er viktig for meg? Så dermed har husene fått veldig ulike uttrykk. Han ene som bygger huset, eller de et par da, men han, husker han sa til meg at han har bygget en slags sånn, i andre etasje så har han bygget, de har bygget en liten stue, og så har de bygget en slags gangvei som går langs veggen til soverommet, og så hull i midten da. Og det sa han at jeg liker å gå når jeg snakker i telefon. Så jeg må ha liksom, jeg lager meg en liten sånn løype der jeg kan gå.
Når han står på Svartlamoen og ser seg rundt, så det er helt tydelig at husene har en skreddersøm. Det ingen av husene her som helt like. Og dette med fellesareal og deling en rød tråd gjennom hele området. Jeg spør Erling, hvor viktig tenker han at disse fellesarealene når han tross alt bor så lite?
Jeg tror at hvis vi kobler sammen små leiligheter med gode fellesarealer, så kan vi oppnå veldig høy bokvalitet, men vi unngår ikke det ønsket mange har da, om å bo litt større. Så du kunne jo godt tenke deg, og som er gjort i en del fine prosjekter da, at leilighetene er av ganske normal størrelse, men de har et fellesareal i tillegg. Og det er jo kanskje det som kommer til å vinne fram over tid. Altså hvis folk hadde valgt, jeg vil bo på 18 kvadrat versus 35 versus 50, hva tror de hadde valgt? De velger jo med lommeboken hele tiden.
Jo, men spørsmålet er jo også liksom, hva tenker jeg da? Hva er forsvarlig? Hva er på en måte... Man ønsker at alle skal ha en viss standard på boligkvalitet, fordi det påvirker livet ditt på alle mulige måter. Og når på en måte tipper du over at det trangboddhet som igjen påvirker psykisk helse og muligheter
i hverdagen din. Ja, men det er veldig god spørsmål. Liksom. Og det tror jo ofte i samfunnsutviklingen så er det sånn det kommer et eller annet fenomen, og vi synes det virker fint, det er smart, det er lurt, og så kan det ha noen langtidskonsekvenser som negative. Så ja, vi kan bare snakke om smarttelefon for eksempel, eller elektriske sparkesykler, eller ja, det er masse ting som kan gi noen gevinster, men som kanskje nedsiden er større enn oppsiden, og jeg tror at når det gjelder bokvalitet og psykisk velvære inni leiligheten, så kan vi ganske lite. Men det vi vet da, er at hvis bosituasjonen din er midlertidig, altså hvem har ikke bodd på en ganske trang studenthybel og hatt et veldig fint liv? Men det er ikke en permanent, du har andre behov når du er 30 enn når du er 20.
Ja, og så tenker jeg også at det, ikke sant, det ene perspektivet er liksom for den som bor inne i leiligheten, og det andre perspektivet er jo liksom nabolag og byområde. Og når du har mange små leiligheter, så vil jo bostabiliteten i det området bli lavere, fordi folk bor kanskje ikke like lenge i en liten leilighet. Det er som du sier, det er en liksom midlertidig løsning. Mm. Og da er det også liksom kritisk hvor mange sånne type boenheter i et område tåler det før det blir veldig ustabilt da. Men skulle du fått til flere sånne boligstiftelser som bygger for den tredje boligsektor da, i Norge, så er du vel egentlig avhengig av at kommuner stiller tomt rådighet da?
Ja, i veldig stor grad så er det jo det, og dette er jo det samme problemet som studentsamskipnadene driver med. Altså det er gjort et veldig godt arbeid fra Leieboerforeningen i Oslo sammen med LO, og LO har brukt noen skarpe økonomer og sett på dette. Hvordan kunne vi finansiere med dagens ordninger gode utleieleiligheter, som altså ikke er i det kommersielle utleiemarkedet, men som gir folk forutsigbarhet da, for bosituasjonen, du kan si som er human boligpolitikk. Da. Og de ser at ved å gjøre ganske små endringer så kan du få til veldig mye. Det bare en stor hump I veien, og det tomtene. Og tomteprisens andel av boligprosjekter har økt radikalt de siste 40 årene. Og der de store, altså ja, utvikler tjener mye penger og sånt, men den virkelig store gevinsten ligger I tomtene.
Men så det jo sånn at det liksom, kanskje den store kritikken til tredje boligsektor og utleiemarkedet at de som går inn der tar ikke del I prisstigningen.
Og så det jo også slik at vi ser jo at det ganske mange, I Danmark så det jo mange velstående mennesker som bor I allmennboliger. Det betyr jo ikke at de ikke investerer, men de investerer altså ikke I sin egen bolig. De investerer kanskje I den boligen du bor I, eller de putter pengene sine I aksjemarkedet. Så det jo mange, så selv sett fra et veldig sånn markedsøkonomisk perspektiv, da, så det jo sånn at hvis du velger å bo I en leid leilighet, og du har et bra liv der, så kan jo du disponere pengene dine på en helt annen måte. Så det at vi har gjort liksom eierskap til den eneste veien til himmelen, veldig krevende, synes jeg, både sånn rent funksjonelt, jeg tror ikke samfunnet har noe godt av det. Altså vi ser en økende globalisering av norsk arbeidsliv. Det veldig mange som kommer til Norge for å jobbe som ikke herfra. For dem det vanskelig å komme inn I, en ting at det vanskelig å kanskje kjøpe en bolig, men det ikke det de ønsker. De ønsker bare å leie en anstendig bolig. Det også vanskelig, ikke sant? Så det at vi ikke har et velfungerende privat leiemarked for alle de kalte høyinntektsgruppene som trenger det, det jo litt corny, og det at vi heller ikke har et offentlig beskyttet leiemarked for alle de som trenger det, det jo også ganske corny. Altså du skaper rett og slett et mer fleksibelt arbeidsmarked, så det mange fordeler for samfunnet, og ofte når vi snakker om boligsektoren og eierskap, så snakker vi om den lille mann og kvinne og deres behov for å tjene opp egenkapital, og at det synd på dem som ikke får det til. Og at det en tragedie så utenfor, akkurat som om folk ikke I stand til å ta selvstendige valg, og det en veldig patroniserende holdning. Og det at nordmenn har mestparten av formuen sin I bolig, betyr jo ikke at det nødvendigvis A det smarteste, B det eneste alternativet. Så Jeg synes at selv om du hadde ikke et sosialt perspektiv på boligmarkedet, så kunne du tenke deg at vi kunne ha en profesjonell stor utleiesektor. Men problemet I dag jo at vi har en utleiesektor hvor det for få profesjonelle.
Når Katrine kommer inn som daglig leder I Svartlamoen Boligstiftelse I 2014, så det ikke mange år igjen før leiekontrakten for tomta går ut. Det ingen garanti at denne kontrakten skal forlenges. Og følelsen av å bo på låntid med en kontrakt som snart går ut, det skaper utrygghet. Det heller ikke sånn at Svartlamoen støttes av den brede befolkningen I Trondheim. De kritiske stemmene preger aviseoppslag etter aviseoppslag. Katrine skjønner derfor når hun får jobben at hun nødt for å jobbe for å endre omdømmet til Svartlamoen. Hun nødt for å få flere til å forstå hva slags ressurssterkt område Trondheim faktisk har I midten av sentrum.
I starten da jeg begynte så var alle avisoppslag var negativt vinklet. Og så tenkte jeg, greit, jeg skal på en måte endre diskursen rundt hva Svartlamoen Det ene, jeg skal plukke ned og dementere alle fordommer og stereotypier som eksisterer om Svartlamoen. For eksempel at det bor bare folk som går på NAV og røyker hasj på Svartlamoen. Så jeg sånn, nei, ja, altså, det finnes, folk bor overalt liksom, og gjør det. Men Svartlamoen hadde et litt sånt rykte, eller at det var skummelt der. Altså, vi får ikke til ting alene I denne verden. Vi avhengig av et fellesskap. Og hvis jeg skulle få til ting på Svartlamoen, hvis jeg skulle få til at vi skulle få en lengre leiekontrakt for eksempel, den gikk ut I 2020. Så jeg visste at jeg hadde 6 år på meg før den kontrakten skulle fornyes. Så jeg tenkte at ok, hvis vi skal få til en ny kontrakt som lang for Svartlamoen, da må vi klare å få liksom, byens befolkning med oss.
For du følte at Svartlamoen var litt på lånt tid?
Absolutt. Svartlamoen har alltid vært på lånt tid, sånn sett. Og alltid vært utsatt for kritikk, fordi at det annerledes enn andre deler av samfunnet, og det som annerledes blir på en måte oppleves som litt skummelt, kanskje, for veldig mange. Oi, dette her det litt ukjent, dette skjønner jeg ikke helt hva jeg. Derfor tar jeg litt avstand fra det. Så målet mitt var på en måte å snu på en måte litt opinionen, få befolkningen med, som gjør at liksom når politikerne igjen skulle se på denne leiekontrakten, skulle det være umulig for de å si nei, og jeg hadde et mål om at vi skulle få minst 30 år ny leiekontrakt. Det var det ene. Det andre var at jeg hadde lest at beboerne på sånn slutten av 90-tallet, de ønsket å flytte en tømmerkasse til Svartlamoen. Så da tenkte jeg, jeg skal flytte et hus hit. Alle de andre gamle husene, de har vært flyttet fra liksom Fosen og andre steder til Svartlamoen i sin tid. Så jeg tenkte at greit, vi skal flytte et hus. Det skal vi få til.
Katrine gikk til arbeid for å snu opinionen og flytte et hus. La oss starte med dette huset. Planen var altså å flytte en tømmerkasse til Svartlamoen. Dette prosjektet fikk senere navnet Selbukassa. Og jeg møtte en av de som har vært med å bygge dette huset om. Han heter Mikael, og han er, kanskje ikke helt tilfeldig, også arkitekt.
Altså ikke Austauschule, hva? Den var en ved av en Dresden.
Ja.
Ok, men vi tar det på norsk.
Jo, skal jeg prøve.
For en av de som fikk flytte inn og være med å bygge, er den tyske arkitekten Mikael.
Opprinnelig var det en kasse, en tommerkasse. Så en vanlig, hva heter det, våningshus på Selbustrand. Så det er en halv en time, 20 timer fra Trondheim. Og så, ja, boligstiftelsen fikk mulighet og fikk tak i den. Så ble det et prosjekt, og det var på en måte plukke, bygge ned, flytte hit og ja, utvide litt. Og så ble det et, la oss si, et hus for 4 familier.
Tømmerkassen var 6x12 meter stor. Så det var ca. 140 kvadratmeter i grunnflate.
Fordi i begynnelsen så var det helt uklart hva det skal bli. Altså vi har forsøvet tegnet huset som arkitekter. Men det var helt uklart hva det skal bli. Altså så det, vi begynte med tømmerkassen, og så ja, vi trenger litt mer plass her, litt mer plass der. Altså den var på en måte utgangspunktet.
Det var ingen andre som hjalp det med å gjøre om denne kassen. Det er en rekke små leiligheter. Det var Mikael og de andre familiene helt alene om.
Det tok vi, det var fritid. Det er kona mi og jeg som står bak prosjektet som, la oss si, ansvarlig prosjekterende, som det heter. Men det er et, ja, det er en prosess. Altså det er på en måte, det er ikke så enkelt. Altså vi har mer eller mindre tegnet opp kassen, og vi har gjort noen avklaringer med når det gjelder for eksempel brann og bæring og sånn. Men det er ikke sånn at vi har tegnet opp huset og har bestemt, ok, her skal det være den type kletning, her skal det være den type vinduer og sånn, fasader. Det ble som det ble.
Det Mikael forteller om er jo en litt uvanlig prosess. I mer tradisjonelle utviklingsprosesser så ville arkitekten måtte tilfredsstille en haug med krav og bestillinger fra en oppdragsgiver. Mens her så ble det liksom bare til underveis. Det ble som det ble, sier Mikael. Og det ser veldig morsomt ut. De fleste materialer er gjenbruk.
Det som er kanskje litt spesielt her også er at mye materiale er egentlig altså, gjenbrukt. Altså, det kommer fra andre, eller andre bygninger eller sånn. Mye fin.
Fasaden er fargerik, og det er ikke et vindu som er likt.
For eksempel vinduet der oppe, det er en brandvindu med høyeste brandkrav man kan tenke seg. Men det fantes på Finn. Det var feilbestilt et sted.
Byggebransjen står for 40% av Norges totale utslipp hvis du inkluderer produksjon, drift og avfallshåndtering. Og her i Norge så kaster vi tusenvis av tonn byggematerialer hvert år. Dette inkluderer materialer som vinduer, dører, betong, treverk, isolasjon og metall. På Svartlamoen så ønskte de å endre dette. Og det er flere mennesker fra byggebransjen som tar direkte kontakt med den daglige lederen i dag, Gjermund, og vil gjerne donere materialer. Men det som er litt trist er jo at de må si nei til det meste, fordi behovet er ikke stort nok. Før jeg og Mikael går inn i huset hans, så spør jeg, hvorfor vil han egentlig bo her?
Det er et, la oss si, et miljø man føler at man tilhører, la oss si.
Og hvordan er det å bo på Svartlamoen da?
Man pleier å forklare det som bo på bygda, så man kjenner til rundt 200 mennesker rundt omkring. Man hilser på hverandre, man er snill mot hverandre. Nei, det er litt av en fellesskap.
Er det noe som er slitsomt med å bo på Svartlamoen?
Altså ikke for meg. Mm.
En viktig del av å bo på Svartlamoen er møtene som avholdes en gang i måneden. Det er nemlig beboerne som bestemmer. Alt er selvbestemt. Og alle avgjørelser tas med konsensus. Det vil si, alle må være enige. Katrine forteller hvordan prosessen funker når det er en ledig bolig på Svartlamoen.
Og så vil de se når de får en ledig leilighet, så gir boligstiftelsen beskjed om at ja, nå har de fått en oppsigelse på denne boligen her, den blir ledig fra da og da. Og da har de møte, og så går de gjennom søknader, og så tenker de, hva trenger huset? Hva er bra for nabolaget? Hvem er det som trenger bolig? Og så prøver de å på en måte, diskutere seg frem til enighet, fordi at Svartlamoen er basert, beboerforeningen sine beslutninger er basert på flat struktur og konsensus.
Så det er et kuratert nabolag?
Ja, på et vis så er det jo egentlig det.
De får altså over 100 søknader i året med folk som har lyst å bo på Svartlamoen. En gang i måneden avholdes det beboermøter.
Og det er jo ikke sånn at selv om man har på en måte beboermøter en gang i måneden, så betyr det jo ikke at alle liksom kommer på disse møtene. Nei, det er jo via den samme gjengen. Men du møter andre folk, går på nabolagsmøter, ikke sant? Så du har ulike måter der du kan være en del av noe som er større enn deg selv.
Men Mikael, han kommer på møtene.
Altså man må stille på møtene. Altså, som sagt, ellers fungerer systemet ikke. Altså, hvis ingen kommer, så er det ikke en selvbestemt... Altså, det fungerer ikke. Så det er en premiss på Svartlamoen, at alle skal bidra. Så å skape området og skape miljø man vil ha. Altså, man er forsøkt fritt. Det er som selvsagt, man må gjøre noe. Altså, det er bare å sitte og nyte, det går ikke. Så.
Har du lyst til å vise oss litt huset ditt? Får vi lov å sjekke?
Ja.
Vi går bort til huset til Mikael. Hele huset ser litt ut som et lappeteppe. Det består av mange forskjellige bestanddeler som ikke hører helt sammen, men så hører de liksom sammen likevel. Foran huset er det en stor hage med et lite drivhus, og også det er laget av gjenbruksmaterialer.
Jeg kan bare la kofferten stå her nede, kanskje. Er det greit?
Mikael viser meg de forskjellige delene av huset som ble donert, og det er mange.
Og det var store, massivt plater som stod i et lager, som vi fikk vite om vi har lyst til å bruke dem. Mm-hmm. Ja. Ja, er det mye som man kaller for gjenbruk. Litt gammel bøgeblikk, og litt takplater, og litt skifer, faktisk.
Vi går opp noen enkle metalltrapper for å komme til den delen av huset som er Mikael og familien hans sitt. Utenfor andre etasje så er det en svalgang med en del grønne planter, sitteplasser, og helt greit med innsyn til naboene. Mikael ser litt ut som en bygningsarbeider. med snekkerbukser og verktøy i lomma.
Jeg synes liksom alle som bor her går rundt i sånne snekkerbukser og hammer i lomma. Er det mange som går rundt og snekker her liksom?
Ja, men det er behagelig.
Det heter ikke selvbyggingsprosjekt for ingenting. Vi går inn, og jeg legger med en gang merke til golvet. Det ligner på et gammelt gymsalgolv, og det er akkurat det det er.
Jeg tror det er gymsal fra 30- eller 50-tallet, men det er sånn, hva er det, det er jatoba. Det er sånn, sånn nesten sånn regnskogstre, så det er ganske edel. Ja, så ting de blir bare som de blir. Altså det er en gammel kjøkken som ble kastet ut fra et hus, som, eller de hadde tenkt å rydde opp alt og kaste alt vekk, og så var det plutselig mulig å få tak i en kjøkken. Det er sånn fin gammeldags 50-tallets kjøkken. Ja, hvorfor ikke?
Boligen deres er på 2 etasjer, og øverste etasje er som en liten alkove.
Oi, for du har lagring inne i trappen?
Ja. Vi går ut igjen, og jeg spør om Mikael tar med seg denne erfaringen om å ha bygget eget hus på denne måten inn i sin jobb som arkitekt.
For så vidt at det er, jeg tror hvis man driver med sånn, særlig med sånn gjenbruksprosjekter, at man må på en måte slå av sånn følelse for hva ser bra ut. Man må være, på en måte være kreativ med det som finnes. Man må være fornøyd med det som finnes, og ikke tenke, å ja, det må bli bedre, eller man må på en måte for så vidt også slippe litt løs i forhold til at man må ha kontroll på alt.
Livet Mikael og familien lever i sitt eget selvbygget hus, et godt liv. Og de har muligheten til å bo sånn fordi det er rimelig. Men han og konen hans forteller meg også at de har lyst til å bo på Svartlamoen fordi her er det andre mennesker som har litt de samme verdiene som de selv. De finner likesinnede folk, og dermed også et fellesskap. Hvor du bor, og hvordan du bor, handler om så mye mer enn bare det å bo. Det handler om hvordan du til slutt lever livet ditt. Jeg spør hva Erling tenker om dagens boligpolitikk.
Jeg tror det er så utrolig viktig å lage og ha det vi kan kalle en human boligpolitikk, er det vi trenger. Så må vi senke skuldrene og ikke være så prinsipielle, men prøve å sørge for at det blir bra. For i dag så er andelen selveiere på vei ned, og vi ser at halvparten av de som leier aldri vil komme ut av leiesituasjonen. Så de, og når da utleieprisene øker mye, så blir folk fattigere og fattigere. Og Aftenposten hadde jo her en dag en artikkel om en eldre dame som bor i en kommunal leilighet, men hvor kommunen skal oppjustere leien til såkalt gjengsleie, som betyr at hun altså rett og slett må være permanent blakk for å klare å leve. Hun kan ikke gjøre noen ting, kan ikke være med på noen ting. Nesten alt hun har av pensjon går da til leie.
Så det vi egentlig sier er jo at modellen på Svartlamoen med en, kall det ikke kommersiell, eller bare en boligstiftelse da, som har utleie boliger til under markedspris, og det har de fordi de har en kommunal tomt, og fordi de har kanskje en lavere standard på boligen, er en modell som har overføringsverdi til dagens boligsituasjon.
Ja, absolutt. Jeg tror det er veldig mye å lære av den.
Jeg forteller Erling om huset til Mikael, hvor de hadde et gammelt gymsalgolv, og hvor alle vinduene var forskjellige.
Ja, og det er jo veldig mange norske hus og hytter som har denne karakteren, uten at noen har tenkt at de har drevet liksom med gjenbruk, men de har bare fått tak i de materialene som var billigere, eller det de har arvet et sted og sånt. Så det der er jo en god tradisjon, og jeg tror at de som driver med det, sånn som han Mikael som du intervjuet her, det er jo folk som er veldig kyndige. De er det, De kan mye håndverksteknikker. Samtidig så var det noen som påpekte her en dag at den generasjonen som dårligst til å skru og snekre, det de som født på 70-tallet. Men dagens unge, de har et aktivt forhold til videoinstruksjoner via YouTube, så de kan bygge og mekke hva som helst. Så det kan jo gjerne hende vi på vei inn I en ny tid da, hvor kompetansedelingen på hvordan du restaurerer og vedlikeholder og bygger med gamle materialer, egentlig på vei opp.
Sønnen min på 5 spurte meg, mamma, har du noen gang bygget noe?
Mm.
Jeg bare, nei.
Men har du lyst til å bygge noe?
Jeg følte akkurat I det øyeblikket der, så fikk jeg veldig lyst til å bygge noe.
Svartlamoen et sted som tar gjenbruk langt. Og de tenker annerledes, ikke bare om hva som kan deles, og hvor mye den enkelte kan bidra med egen innsats, men også om hva godt nok, god nok kvalitet, god nok plass, god nok estetikk. Jeg spør Katrine, hvorfor trenger Trondheim? Eller Norge, for den saks skyld, et sted som Svartlamoen.
Svartlamoen en motkultur, og motkultur skaper engasjement, og det skaper nye tanker, og det skaper nye ideer, og det veldig, veldig viktig for samfunnet, selv om man kanskje ikke på en måte folk på byen som tenker at Svartlamoen har noen verdi, så det nesten sånn hver eneste gang jeg går på et kulturarrangement I Trondheim, så det folk fra Svartlamoen eller Svartlamoen-miljøet som står på scenen, eller rigger scenen, eller står I baren, eller på en måte med å lage masse ting. Jeg husker vi gjorde en undersøkelse på Svartlamoen for en del år siden, da fant vi ut at det var liksom over 100 enkeltmannsforetak, og det var massevis av bedrifter og foreninger og sånn som kommer ut fra dette lille, lille miljøet. Og hvor det man får tak? Det finnes på en måte, jeg klarer ikke å se noen steder I Norge man kan sammenligne dette med. Sånn at for meg så var det viktig liksom, å tenke at vi trenger noen alternativer. Fordi at den der å bli litt brynet på sine egne tanker om at dette den eneste måten å leve på og bo på, det måtte jeg selv gjøre. Jeg har blitt utfordret masse av Svartlamoen, så på en måte, jeg kan godt si at jeg har vært med å sette et preg på Svartlamoen, men Svartlamoen har definitivt satt et preg på meg.
Hun forklarer at Svartlamoen en måte å gjøre ting annerledes på.
Altså, hvordan hindrer vi ensomhet? Hvordan hindrer vi at vi på en måte fyller opp hjemmene våre med masse ting som vi bruker 2 ganger I året, for eksempel, I stedet for å tenke hvordan kan vi dele på ting, hvordan kan vi gjøre ting I fellesskap? Og det synes jeg en veldig sånn fin idé med Svartlamoen, at man har denne bytte- og delingsøkonomien I mye større grad enn det man finner andre steder.
Katrine fikk altså til å realisere et av de 2 målene sine som daglig leder med å flytte et hus. Og I det huset så bor det nå 4 familier og hette Selbukassa. Det andre målet var å sikre Svartlamoen en mye lengre leiekontrakt.
Men det endte jo opp med at Svartlamoen fikk 35 års kontrakt.
I din tid, eller etterpå?
Rett etterpå. Jeg husker jo at jeg startet, og tenkte jeg ville ha 30 års kontrakt for Svartlamoen, og så husker jeg tenkte at hvis jeg ville ha 30 år, da må jeg si 50. 50 til 100. Altså, Hong Kong, 99 års kontrakt. Nyhavna skal utvikles, 30 til 50 års perspektiv. Hvorfor skal ikke på en måte, man også kunne tenke et lengre perspektiv for Svartlamoen? Enten så må man si at det har ikke livets rett, det gir ingenting tilbake til byen, det for kostbart og det på en måte har ikke noe verdi, vi legger det ned. Eller så må man anerkjenne at okay, dette her, det har noe for seg, det gir en merverdi til byen, det viktig for de som bor der, det har på en måte en rolle som ikke noe annet sted kan fylle, dette ønsker vi skal bestå, da må vi gi dem forutsigbarhet. Det på en måte også var litt sånn min greie, at enten må dere på en måte si at dette har ikke noe verdi, eller så har det en verdi, og da fortjener det forutsigbarhet og en leiekontrakt som mulig å etterleve.
Og med en 35 års leiekontrakt med Trondheim kommune I lomma, så tenker jeg at Katrine fikk det svaret hun etterspurte. Svartlamoen har verdi, og det skapes mer verdi hver dag.
Nå er vi inne i huset til Johannes.
Johannes Myklebust bygger nå sitt eget hus, akkurat sånn som Mikael gjorde for 5 år siden. Men han gjør det helt alene.
Men, altså, hvor mange kvadratmeter ble det da?
Innvendig, altså, det blir cirka 50. Ja, med begge etasjene.
Ja.
For jeg valgte å ha et område i huset hvor det, altså, hvor det var litt åpent.
Ja.
Planen var jo at det skulle stoppe her, men, men så fant jeg ut at jeg trengte en sovealkove her oppe også. Så det har blitt til underveis.
Og hvor lenge skal du bygge her da? Hvor lang tid tar det å bygge sitt eget hus her?
For meg som ikke kan det. Og som har slitt med motivasjon innmellom. Jeg gjør det helt alene, så det har vært tungt. Jeg har brukt, siden jeg begynte her i det gamle bygget, så har jeg brukt 5 år.
I 5 år har Johannes bygget dette huset. Helt alene. Alt han har gjort har han lært seg selv. Hvordan legge golv, hvordan installere vann og elektrisitet, hvordan bygge et kjøkken.
Hva var det som gjorde at du hadde lyst til å gå i gang med sånn omfattende prosjekt, også når du ikke hadde gjort det før?
Jeg vokste opp i et hus her i Trondheim, oppe på Singsaker. Et trehus, et gammelt trehus fra 1914. Men det var snakk om at jeg skulle selges da i forbindelse med et arveoppgjør. Og det fikk meg ut til å tenke fremover, hvordan har jeg lyst til å bo? Og i og med at jeg hadde tilknytning til det området her, og viste at det hadde vært kurant for meg som ikke står veldig sterkt økonomisk, eller i hvert fall ikke på daværende tidspunkt, hadde muligheten til å tenke noe, særlig på å flytte noe annet sted. Da valgte jeg å søke her, og jeg er jo glad i det området her. Mm. Det er jeg.
Johannes vil aldri eie dette huset. Han vil aldri ta del av en verdistigning. Men han har et sted å bo som han har formet og bygd helt selv. Et sted som bare er hans, for resten av livet om han vil. Selv om han leier. Jeg spør Katrine hva hun tror Svartlamoen betyr for de som bor der.
For de som bor der, så tror jeg det handler mye om at det er hjemme deres. Det er der de bor. Men så tror jeg også det betyr noe å ha naboer og fellesskap og en form for identitet, at de er alle sammen svartlamonitter. De tilhører et sted, de tilhører hjemmet sitt, men de tilhører også liksom nabolaget og fellesskapet. Og så tror jeg det betyr veldig for mange muligheten til å ta andre valg i livet enn det som man kanskje må hvis man har 18 000 i husleie. Ikke sant? At du kan velge å jobbe 80% eller 60%, fordi at husleie er kanskje på 7 000 i måneden. Som gir deg tid til å kanskje utforske mer hobbyer, eller være sammen med familien mer, eller ta vare på gamle foreldre. Det gir på en måte en annen livskvalitet. Og jeg husker jeg som gjorde masteroppgaven sin om Svartlamoen, og en dugnad tror jeg begynte med, og så fant jeg ut den viktigste ressursen til Svartlamoen er tid. Man har tid til hverandre, tid til fellesskapet, tid til å leve et litt langsommere liv, fordi at man ikke har det på en måte jaget etter å måtte betale veldig mye, men også fordi at man har den tryggheten i at her kan jeg bo. Og da er det verdt å investere tiden din i nabolaget, i fellesskapet, i leiligheten din, på en helt annen måte enn hvis du vet at her må jeg flytte fra ganske snart. Eller kanskje blir husleia 7000 kroner mer når kontrakten går ut. Eller 3, som jeg ikke har råd til.
Svartlamoen er et sted som gir rom for å leve litt annerledes. Og litt langsommere. Noe mange i dagens samfunn lengter etter. Her Erling igjen.
Svartlamoen gir veldig mye til Trondheim, og Trondheim trenger jo egentlig mange flere innbyggere i sentrale strøk. Trondheim jo litt sånn preget på godt og vondt av at, at 20% av innbyggerne er studenter, og de trenger stabile, gode boligmiljøer, og de trenger også virkelig å tiltrekke seg kreative folk. Fordi hvis vi zoomer ordentlig ut og ser på Trondheim, så har Trondheim egentlig store problemer. Trondheim er det stedet i Norge hvor det er størst investering i forskning og utvikling gjennom NTNU, gjennom SINTEF. Veldig mange av de bedriftene som startes av folk som kommer fra dette miljøet, de opprettes kanskje i Trondheim, og så flagger de sørover. Trondheim får veldig lite igjen for den enorme kapitalen som settes inn i forskning og utvikling. Fordi byen er ikke attraktiv nok å bo i for unge kreative mennesker, så de burde hatt mye mer Svartlamoen. Denne typen prosjekter, den typen stemning, den typen kultur, for å holde på entreprenørskap, for å utvikle entreprenørskap, så trenger du flere attraktive bystrøk, hvor det lov å være original.
Her Katrine igjen.
Jeg tror det vi kan lære av Svartlamoen at det godt med et fellesskap, at botrygghet gir gode nabolag, at muligheten til å være med å påvirke din egen bosituasjon, ditt eget nabolag, din egen hverdag, verdier som underkommunisert, og som ekstremt viktig for vår velvære og livskvalitet. Jeg tror det å kjenne naboene dine, og ha tid til å bruke tid sammen med dem, og også det å bry seg om noe som på en måte er større enn deg selv. Når folk pusser opp leiligheter på Svartlamoen, så får de jo ingenting igjen for det. Folk legger igjen masse, 10.000 av kroner, og noen 100.000 av kroner, i noe som du ikke skal eie. Og det synes jeg også er en veldig vakker tanke, fordi at det sier, flere har sagt til meg at, ja, men når jeg flytter ifra, så får jo noen andre glede av dette her arbeidet jeg har gjort, eller de pengene jeg har lagt ned i dette her. Og det, tenker jeg på en måte, den solidaritetstanken, og den tenken at du er del av et samfunn som ikke er der du bare tenker hvordan skal jeg berike meg selv, men hvordan kan jeg berike livene til flere enn meg selv, det tror jeg gir veldig stor livskvalitet. Så jeg håper at, Svartlamoen finnes om 100 år også, og at man gir rom for at det vil skje mye i perioder og lite i andre perioder, og at det den nedetiden trengs, for engasjement går i bølgedalet her, og det må man kunne tåle også.
I Norge det mange 100.000 som står utenfor boligmarkedet i en krevende situasjon. Og bosituasjonen til folk veldig ulik. Noen har lang reisevei, eller bor lite med små, trange gårdsrom og mye trafikk utenfor døra. Andre har ufrivillig lang vei til nærmeste nabo. Noen kan velge fritt hvor de skal bo, mens andre må ta til takke med det de har råd til. Hjemmene våre en av de fire velferdspilarene i samfunnet. Et hjem og en bolig utrolig viktig. Så hva kan vi lære fra Svartlamoen? Svartlamoen et sted for motstandskultur og venstreorienterte holdninger. Det klare verdier som ligger til grunn for området. For hvordan det skal leves, bygges og bo. Men det Svartlamoen viser oss, det at noe annet mulig. Og at noe annet gir muligheter. Dette stedet, det ikke for alle. Men det helt klart veldig mye for noen. Og med det så takker vi for at du lytter til podcasten Bak fasaden, folk, steder og arkitektur. Podcasten et samarbeid mellom arkitektbedriftene, A-fag og Norsk Eiendom, og en del av prosjektet Arkitektur skaper verdi.
En stor takk til alle som har stilt opp for intervju. I studio var Erling Dokholm og meg, Caroline Birkeli Gaus. Klipper og produsent er Andrea Thies Evensen, og produksjon og regi er gjort av Våre Steder.